Yle Puhe. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
Tervetuloa huumorihommien pariin. Tällä kertaa huumorihommissa vietetään aikaa melko tiiviisti vuodessa 1998, jolloin monien suomalaisten mielestä kaikkien aikojen merkittävin sketsisarja Studio Julmahuvi näki päivänvalonsa. Omat kokemukset tuosta vuodesta aika mielenkiintoisia. Olin 17-vuotias taidelukiolainen ja samana vuonna täytin 18 ja eipä siihen aikaan oikeastaan mitään muuta tekemistä ollutkaan kuin television tuijottelu. Sitten muistan aiemmin, että 90-lukua sävytti aika tavalla kummelihuumori ja Studio Julmahuvi toi siihen huumorikenttään jotain ihan uutta ja erilaista. Studio Julmahuvi oli jo vaan 8,5 tunnin mittaisen jakson mittainen ohjelmasarja, joka ei kyllä satavarmasti osunut ihan ensimmäisellä näyttökerralla välttämättä ohjelman nykyfanien silmiin. Itse asiassa kriitikoiden mukaan Studio Julmahuvi sai suorastaan murska-arviot tai murska-arvion, koska sellainen löytyi vain Aamulehdestä. Tommi Korpela on sanonut Ilta-Sanomissa jossain haastattelussa, että otsikko oli Ylen suursatsaus on täysi limbo. Tässä on lainaus Tommi Korpela haastattelusta Ilta-Sanomista. Se on huonoin arvostelu, minkä olen mistään tekemästäni saanut. Se loppui lauseeseen, rantaruotsalaisilla on tapana huvittaa itseään seuraamalla, kuinka merenpinta nousee sentin 100 vuodessa. Sekin on mielekkäämpää tekemistä kuin tämän sarjan katsominen. Vuonna 1998 elettiin kuitenkin sitä videoiden aikaa ja siellä ehkä pikkasen alkoi nettikin nostaa päätä ja nämä Julmahuvin uusinnat rupesi kiertää kaveriporukoissa. Olisiko se sitten ollut VHS-nauhoilla siihen aikaan vielä? Ja nämä on niitä mun omia ensimmäisiä muistikuvia. Varmaan televisiosta en ole yhtä ainutta jaksoa silloin nähnyt, kun se tuli. Mutta sitten niitä videoita kyllä kulutettiin puhki ihan älyttömät määrät. No, sarjan viitekehyksenä on siis tällainen kuvitteellinen ajankohtaisohjelma, jonka sisään on rakennettu erilaisia ohjelmia. Pieni TV-studio tiivistää koko illan ohjelman tarjonnan 1,5 tuntiin. Sieltä löytyi lastenohjelmia, Muksuluuri, poliisisarja Z-Salamapartio, saksalainen etsiväsarja Ratkaisijat, uutiset, erilaiset dokumentit, jotka on ehkä noussut erittäin legendaariseen asemaan nyt tässä viimeisten vuosien aikana. Ja sitten on surullisen kuuluisa urheilutoimittaja, joka ei oikein koskaan saanut suun vuoroa. Studio Julmahuvi palkittiin parhaan komediasarjan Venla-palkinnolla vuonna 1999. Työryhmään kuulu Tommi Korpela, Jukka Rasila, Janne Reinikainen, Petteri Summanen ja Jani Volanen ja ohjaajana siis Jani Volanen. Ja tänään mulla on vieraana yksi sarjan näyttelijöistä ja käsikirjoittajista, Petteri Summanen. Tervetuloa, Petteri.
Kiitos.
Me ollaan huumorihommien parissa, niin mä oon heti aluksi pistänyt vieraani koville ja pyytänyt heitä kertomaan vitsin. Petteri, tuleeko sulla mieleen vitsiä?
Joo, vitsithän on yksi huumorin itäsiipi, ja varmasti olet kuullut tämän monelta aiemminkin, mutta on sitä mieltä, että vitsinkerrontaa kyllä vihkiytyy ihan oma lajinsa viihdyttäjät, tällaiset niin kuin tarinankertojat, jotka sitten erikoisalueenaan muistaa hyvin juttuja, osaa niitä kertoa ja saa yleensä aina asian maaliin. Ja jopa arveluttavista aiheista kerrotut vitsit niin saa porukan tyrskähtelemään ihan sen takia vaan, että ne on niin taiten viihdyttävästi kerrottu. Mulla niitä huonosti jää mieleen, mutta kyllä mä nyt yhden pystyn tempasemaan tähän. Millä tavalla saa kommunistin luopumaan ideologiastaan?
Millä tavalla saa kommunistin luopumaan ideologiastaan?
Antaa sille ihan omaa rahaa.
Sä oot vaihtarina täältä vitsin.
Antaa tulla.
Miksi tukkoisiin korviin ei ole lääkettä?
Ei kuulu korvaushoidon piiriin.
Voisi olla sekin, mutta toinen on, koska kaikissa lääkkeissä on vaikuttavaa ainetta.
Kiitos. Tämän kun muistas, niin pärjää tämän viikon hyvin tuolla piireissä.
Tällä pärjää. Mä voin tehdä sulle oman nauhan tästä vitsistä, niin voit toistaa sitä. Hei Petteri, ennen kuin aloitetaan ja hypätään Julmahuvi, niin mun on siis pakko tehdä tunnustus. Me ei ole koskaan tavattu face to face, mutta nyt kun mä istun tässä naamatusten sun kanssa, niin mulla alkaa tulla niin kuin sellainen pakottava tarve puhua sun kanssa jopea.
Aha.
Muistatko erittäin legendaarisen sketsin. Olisiko ollut läpiveto-ohjelmasta? Anonyymit jopettajat.
Kyllä muistan, joo. Ja jopettajat sketsin lähtökohta on vähän erilainen kuin keskimäärin niiden sketsiä. Mä toimin siinä pääkäsikirjoittajana ja tuotin suurimman osan sit materiaalista, varsinkin toisella kaudella. Ja pääpunaisena niitä yritin sitten rutistella ja pyrin aina siihen, että vähintään 7 saisi kirjoitettua, niin sitten harjoitellessa ja yhdessä ideoidessa niistä saisi sitten lähemmäs 8. mutta tämä sketsi syntyi sillä tavalla, että kun mä olin purtamassa tämän materiaalimäärän parissa Story of toimistolla koneen ääressä, niin Rasilan Jukka tuli sinne joutilaan olosena ja aiheet vaihteli tutuista Oulun Kärpistä johonkin ajankohtaisiin uutisiin, ja hän pyöritteli siinä Ilta-Sanomaa ja Iltalehteä. Näin, että jotenkin hän on kuitenkin niin kuin vähän siinä niin kuin levottoman olosena pyöri, rauhattomana, että olisiko jotain vanhan ystävän ja veljen mielellä. Ja hän sitten saa raapastua irti itseltään tällaiset. Hän on ajatellut tämmöisen sketsin kirjoittaa, kuin tämmöisen niin kuin anonyymit jopettajat. Mä ajattelin, no nyt, millainen se olisi? No, annapa mulle paperia ja kynä. Ja totta kai voi A4-set sille niin muutama liuska ja kuulakärkikynä, ja hän vetäytyi sitten kirjoittelemaan sivuun, ja sitten tuli ihan repliikiltään käsikirjoitus, jonka hän sitten latasi pöytään, ja sellaisenaan ihan siis Jukan alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan se sitten vietiin studiolle. Harjoitellessa meillä tuli vähän lisäideoita siihen, jotka oli A-porttia, B-porttia, T-porttia, tällaisia jotain juttuja, jotka sitten vähän keinautti sitä vakautta, mikä meillä olisi niin kuin harjoituksen kautta tullut. Ja sitten se johti siihen, että suorassa lähetyksessä tapahtui niin kuin giganttista repeilyä. Ja se meni ihan huudoksi koko homma. Ja niin kuin periaatteessa sketsi pilattiin sillä, mutta jotain siitä on jäänyt kuitenkin siitäkin muodostaa niin kuin elämää, koska sitä aina välillä sitten jostain pyörähtää jotain YouTubesta tai linkkinä eteen.
Törmäsin jopea puhupan! Jamppaan, joka halusi jatkuvasti törmällä meikäläisen pimppaan. No. Se tarttu siitä. Ensin tarttu klamydia, sitten tarttu tämä jopetus. Eikä siihen auta mikään. Klamydia lähti penisin liinillä. Tähän ei auta, ei penis eikä silli.
Se on just ehkä hauskaa, koska se totaalinen repeily, mun mielestä varsinkin Elina Knihtilä osalta, kun se jotenkin leviää ihan käsiin se sketsi.
Joo, siinä varmaan tapahtui semmoinen, mikä usein johtaa putoamiseen, on sen, että näyttelijät ikään kuin tarkkailee toisiaan ja sitten kommentoi vähän ikään kuin jollain tasolla sitä, että tämä juttu oli se uusi ja tämä ei sulla oikein niin kuin istahtanut vielä koneeseen, se vähän pykii ja nyt se rupeaa sitten niin kuin runnomaan sitä toden totta, ja sitten kun näkee toisen silmistä, että nyt me niin kuin tiedetään, missä tämä niin kuin privaattitasolla etenee tämä homma, niin sitten siitä tulee sellainen kollektiivinen murha. Se on ihan kammottava kielekieltä hyppy sitten sen jälkeen, koska sitä ei saa takaisin enää. Ja siinä läpivetosarjassa mulla tapahtui parikin kertaa semmoinen ihan siis niin kuin amatöörimäinen niin kuin suurputoaminen ihan kielekieltä.
Mutta jengin mielestähän se on tosi hauskaa.
Joo, se piteni varmaan 4 minuuttia, siinä meni rytmit sekaisin, kesto meni sekaisin ja kaiken kaikkiaan ne hahmot vähän niin kuin meni repes. Mutta joo, on siinä oma semmoinen karnevalistinen meininki siinä vedossa.
Puhutaanpa vähän sun historiasta. Mulla on aina luotettava lähde Wikipedia, jota mä luen kun Raamattua näitä lähetyksiä tehdessä. Ja TV-uran alusta, pitääkö paikkansa, että sun ensimmäinen TV-rooli oli siis TV-sarjassa Blondi tuli taloon?
Joo, se on ihan semmoinen oikea rooli varmasti ollut. Mä oon ollut avustaja joskus Lappeenrannassa kuvatussarjassa, joka oli tuon epokkisarja, niin siellä jossain kansanjoukossa pääsin näkemään ensimmäisen kerran TV-kameran, mutta tosiaan se oli ihan semmoinen repliikkirooli. Repliikkirooli, spedetuotantoa, joo.
Henrikki Vuori, apulaislääkäri.
Ne olisi muistanut, mutta uskon, jos näin oli.
No sen jälkeen on sitten tullut pikkusen enemmän kaiken näköisiä rooleja sekä kameran edessä että kameran takana. Leffoja, TV-sarjoja, 3 kautta Putoksen käsikirjoittajana ja ohjaajana.
Kaksi kautta. Joo, toinen ja kolmas kausi.
Joo, korjataan se siitä sitten. Teatterissa lavan takana ja viimeisen pitkä leffa sitten Yösyöttö, oliko viime vuoden puolella. Julmahuvin tarina on sitten oma lukunsa. Te olitte siis teatterikorkeassa Ja teillä oli tämmöinen teatteriryhmä Bakkus. Joo. Mä oon tosi huono lausua kaikkea, mutta... ja teistä tiivistyi sitten Rasila, Jani Volanen, Janne Reininkainen ja sinä.
Joo.
Ja siitä porukasta syntyi Maikkarille ensin sarja, siis Toini ja Heikki Haaman show, joka oli kai jonkinlainen julmahovi esiasti.
Joo. Taisi olla... Volasen Jani muistaa spesifisti kaikki nämä, ja mulla on selvästi niin kuin yksityiskohtien... suhteen huonompi muisti, että toivottavasti näitä korjataan sitten, jos pahasti menee sivuun, mutta olisiko ollut Anita Pankkonen Maikkarilta, joka otti yhteyttä Jani Volaseen, että kiinnostusta olisi tehdä tämmöinen uuden polven komediasarja, ja Jani sitten keräsi ympärilleen kaverit, joiden kanssa oli hyvin siellä niin kuin synkannut, ja joiden kanssa oltiin käkätetty naamat hiessä omia juttuja, ja se meidän pilottihankkeen nimi muistaakseni oli Julma Huvi. Ja se oli tämmöinen pilottijakso, joka oli sketsiviihdettä, jossa oli vähän eri mittaisia sketsiä. Sitten sen pohjalta sit saatiin tehdä kahtena kesänä nämä Toni ja Heikki Haaman show ja Toini ja Heikki Haaman show, joka oli meille semmoinen niin kuin alkeiskurssi level 1 ja 2 sketsiviihteen tekemiseen.
Mimmosta se oli hypätä ikään kuin kylmiltään tekemään sketsiviihdettä televisioon? Minkälaisia ne ensimmäiset fiilikset sieltä, mitä sä muistat?
No siinä varmaan toteutui meidän kaikkien osalta tietynlainen haave lähtee hiihtämään sitä latua, jota meidän niin kuin esikuvat oli meidän edellä raivanneet. Ja se oli tietysti nämä ryhmäteatterilaiset, jotka sitten oli tehnyt Tabua ja Velipuolikuuta, Multapainin ystäviä. Ja...
Eli Peteliukset ja kumppanit.
Joo, kyllä ehdottomasti. Ja Heiskanenhan vaikutti koulussa. Se oli esimerkiksi meidän kurssin vastaava ja oli niin kuin vastas näyttelijätyön opetuksesta, joka oli silleen niin kuin lottovoitto ainakin mulle, joka valitsin teatterikorkeakoulun osittain Velipuolikuun niin kuin sketsiviihteen kautta, koska mä näin siellä, että nyt loppu tavallaan että tämmöinen höhöttelyviihde, ja nyt sitä tehdään tarkasti kirjoittain ja näytellen, ja se on hirveän hauskaa. En mä osannut silloin sitä niin kuin artikuloida, enkä varmasti analysoida, mutta se vaan tuntui niin kuin oikealta, ja tarkkailtiin silloin tietysti kavereiden kanssa, että mulle niin kuin huippunäytteleminen syntyy Peteliuksen ja Heiskasen ominaisuuksien kautta, ja totta kai Vierikko ja Svenkka ja ne kaikki mimmit siellä sit niin lukuisessa sarjassa oli niin kuin ihan poskettomia. Ja meillä siis tietysti oli tiedossa tämä, että aika kovat on niin kuin tässä joidenkin vuosien aikana syntyneet nämä uudet niin kuin tavallaan pohjat modernin sketsiviihteen aikakausi niin kuin spedehuumorin jälkeen. Ja sitten kuitenkin hirveä halu päästä tekemään omanlaista ja antaa omaa äänensä siihen, niin kuin, siihen kuoroon. Ja aika hapuilevahan se oli laidasta laitaa ideoita, jotka pitkälti syntyi just biljardipöydän ääressä ja oluella ja ratikassa ja teatterikoulussa ja niitä kuittien takapuolelle kirjoitettuja ranskalaisia viivoja ja pikkuvihkoihin kirjoitettuja raapustuksia. Niitä sitten vaan koottiin ja niissä oli aika paljon sellaista, että niissä ei semmoista linjakkuutta ollut, mutta tietysti tärkeä tapa päästä tekemään ja näkemään myöskin, että mitä tällaisella tekemisellä saa aikaa.
Toi jännä toi ajatus siitä, että siis komedia ajoi sinut näyttelijäksi, voiko sanoa näin?
Joo, mä asuin Rovaniemellä junnuna 16-vuotiaaksi asti ja olin kyllä tuntenut teatterin vedon siellä ja kävin tutustumassa paikalliseen ylioppilasteatteritoimintaan, mutta mä olin silloin 13-vuotias. Enkä integroitunut siihen ryhmään mitenkään, että mä olin selvästi niin kuin nappula, mutta kävin siellä sitkeästi sitten pitemmän aikaa, sieltä luin läksyjä siellä lämpiössä ja kuuntelin sieltä äänilaitteesta sen näyttämän harjoituksia tai se harjoitustilan harjoituksia, ja sitten hiivin sinne katselemaan, pyörin lavasteessa ja joku siinä oli. Mä olin nähnyt varmaan kesäyön uninäytelmän niin kuin koulun kanssa ja se oli mun mielestä aivan hurmaava ja uskomaton. Ja varuskunnassa oli elokuvateatteri, jossa sai käydä katsomassa sitten hiipimistaktiikalla ilmaiseksi elokuvia ja laidasta laitaa. Vähän niin kuin K-16 leffuakin tuli nähtyä, mutta oli tosi syvällä sellaisessa niin kuin mielikuvitusmaailmassa. Luin tosi paljon ennen puberteettia ja ihan sitten Steinbeckin ja Huckleberry Finnien kautta sitten Mafiaveliin asti, tai sitten tuonne Mario Puzon sisilialaiseen asti. Ja sitä kautta niin kuin päässä oli ihan hirvittävästi kaikenlaista. Ja sitten kun telkkarista tuli jotain sellaista, missä yhdistyi tietynlainen anarkia ja sitten taas hirveän tarkasti ja oikeastaan, niin kuin, miten se sanoi, jotenkin niin kuin tanssinomaisesti toteutettu niin kuin hieno kokonaisuus. Ja sen vaan imasi mukaan ja sitten niin kuin, mä menen tonne. Ja nuorisoteatteri oli siinä välissä kyllä, ja tota, se niin kuin vahvensi vaan sitä, että ilmaisuala, mutta jostain syystä sitten, varsinkin kun Heiskanen päätyi sinne kouluun, ja Hesarissa oli siitä juttu, että se veti siellä niin kurssille jotain brokkista, ja tota, mä luin siitä jutun sen artikkeli kulttuurisivuilta, katsoin, että nyt siellä on semmoinen meno, että sinne on päästävä.
Eli skidistä asti se veti mukaansa sua.
Kyllä, mutta se tuntui vähän niin kuin teatteri tuntui etäiseltä. Se ei ollut sellainen arkipäivä. Mulla ei ollut sellaista polkua eikä portaikkoa, mitä mä sinne olisin niin kuin mennyt. Mutta jotenkin tuntui, että mä nauran jonkun sisällön ääressä. Ja joistakin mä en oikein ymmärtänytkään, mutta ne oli vaan niin viihdyttäviä. Jos ajattelee vaikka tuommoista 4-15-vuotiaasta, niin tunnistaa jotain, mikä on niin kuin humaluttava hienoa. Ja kaikki ei kyllä niin kuin uponnut sisällöltä eikä vieläkään niin kuin välttämättä
No sitten siellä välissä tuli tota Joy Boy Story, minkä mä muistan tosi, tosi hyvin, tämmöinen tarina kuvitteellisesta poikabändistä, ja tietyllä tavalla sehän oli jo niin kuin julmahuvin konsepti ja hyvin lähellä tämmöinen dokumentaarinen.
Joo, me saatiin hyvä oppi niistä kahdesta sketsisarjasta, jossa me kuitenkin aika kypsymättöminä haluttiin näyttää taitoja, me jopa kilpailla siitä, että kuka nyt on niin kuin porukan hauskin. Ja se tietysti pilaa aika paljon asioita. Jos teatterissa harjoitellaan sitä, että on olemassa huomiopiste ja lavalla tietyt asiat pitää olla siellä keskiössä ja muut asiat tukee sitä, niin miksi me sitten ikään kuin unohdettiin se, kun me ruvettiin tekemään TV-videtä, että aina kun oli vähintään kaksi tyyppiä ruudussa, niin ne tavallaan niin kuin teki yli. Ja me syyllistyttiin vähän siihen, että hei, nyt tehdään huumoria. Et vaikka tehdään karakterikomediaa ja vaikka tehdään överiä, niin silti pitäisi olla aina niin kuin tiedossa siitä, että kenelle, kuka on se, niin kuin me nimettiin, että kuka on se Spede ja kuka on Simo. Et Spede on se, joka lunastaa ja Simo syöttää. Ja näiden kahden kesän jälkeen huomattiin, että joo, jätetään nyt ainakin nämä kapakkajutut pois, jätetään pois nämä jutut, mitkä on tosi inside-teatterijuttuja. Ja tehdään semmoisia asioita, jotka muutkin voisi ymmärtää. Ja tehdään ne niin, että tehdään se jutun ehdolla ja näytellään se jutun ehdolla, eikä niin, että kuka meistä nyt sitten nousisi seuraavaksi tähdeksi. Joka on hirveän ymmärrettävää nuorelle klopeille, jotka ei aina niin ymmärrä se yhteisön parasta. Mm. Ja tota, Joy Boy Storyssa me sitten tehtiin niin kuin dokumentaarisempaa tapaa, näyteltiin kurinalaisemmin ja näyteltiin ikään kuin se jutun ehdolla. Ja sitten tulikin paljon ehjempiä. Ja, tota, ja sitten siinä oli hyvänä, tietysti referenssinä ja aputikapuina sitten Beatlesin story, ja tota, lähti sitten siihen suuntaan.
Ja sitten te tarjositte itteenne Ylelle, ja käsittääkseni tarjositte itteenne siis Ylelle vuodeksi. Teillä oli aika kova pokka.
No joo, me itse asiassa oltiin pakotettujakin siihen, koska me uskottiin tietysti, että tuo Montreux'n Pronssisen ruusun menestyksen kautta me ei olisi aika helppo jatkaa sillä maikkarilla, mutta elettiin edelleen sellaista murrosta, että ei niin kuin meihin luotettu, me oltiin nuoria, tuoreita kasvoja, ja silloin vielä kuitenkin elettiin tämmöistä postkomediallista niin kuin kulta-aikaa, jonka ikoniset hahmot oli edelleen elossa. Että meiltä haluttiin valmiita käsikirjoituksia, mutta me oltiin jo opittu se sellainen työtapa, että me irtaudutaan kaikki muista sälätöistä ja sitten eri kaupungeissa toimimisesta ja vierailusta, ja tehdään yhdessä kiinteästi töitä, jotta me saadaan käsikirjoitukset. Tämä malli ei sitten niin kuin maikkarilla toiminut. Me ei olisi pitänyt synnyttää ne sitten, mutta mäkin olin Tampereella kiinnityksellä, ja sitten kaverit oli eri teattereissa, ja tehtiin kovasti niin kuin eri suunnissa töitä, niin se oli mahdotonta, ja sitten koska sitten ovi siellä maikkarilla sulkeutui, niin sitten meillä oli kädessä se Joy Boy Story-kasetti, ja me kiikutettiin sitten Janne Kuusen ohjaamana se sitten tuonne Helena Kokolle Ylelle. Ja sitten sen kasetin nähtyä hän sanoi, että kyllä me jotain järkätään. Ja me saatiin budjetti, jonka tota, varassa me lähdettiin sitten tekemään, saatiin työhuone. Ja sitten saatiin siitä niin kuin jyvittää itsellemme käsikirjoituspalkkiota, joka pieneni koko ajan matkan varrella, kun me tajuttiin, että meidän pitää säästää sitä prokkista varten mahdollisimman paljon. mutta joo, sitten kirjoitettiin määräaika ja siinä aikana sitten synnytettiin ideoita ja mietittiin sitä muotoa ja saatiin sitten kirjoitettua toi Studio Julmahuvi.
Tässä on lainaus myyntipuheesta tai ajatuksia myyntipuheesta, mitä Ylelle on mennyt, niin myyntipuheessa ryhmä totesi, että nopeasti lätkimistä enemmän heitä kiinnostaa huolellinen tekeminen. He halusivat tavallista enemmän kuvauspäiviä, rutkasti aikaa editointiin ja aikoivat panostaa maskeeraukseen, lavastukseen, puvustukseen ja grafiikkaan. Tavoitteeksi kerrottiin televisioviihteen uudistaminen. Ryhmä halusi haastaa muutkin viihteentekijät siirtymään 2000-luvulle ja kapinoi sitä vastaan, että liian hyvin tehtyjen viihdeohjelmien uskottiin sekoittavan valmiiksi pureskeltuihin sketseihin tottuneet suomalaiskatsojat.
Joo, kyllähän me sitä pohdintaa saatiin tehdä pitkään. Siinä me tietysti arvioitiin sitä, mitä me nähdään ja sitten arvioitiin sitä, mitä me oltiin komediasta lavalla opettu yhdessä tekemisestä ja miten harjoittelemalla ja asioita puntaroimalla voi edistää niitä. Ja meidän ryhmässä oli kyllä ikään nähden paljon kypsyyttäkin. Esimerkiksi Volasen Jani on ihan skidistä lähtien kyllä niin kuin kuumeisesti seurannut elokuvia ja viihdettä ja musiikkia. Ja meillä on sitten niin kuin hyvin laajalti kuitenkin omat elämänalat ja kokemukset levittäytynyt. Mutta aika vahva ja näkemyksellinen ryhmä. Ja sitten koettiin, että siinä lama-aikana syntyneet komediailmiöt niin kuin Kummeli oli ansainnut paikkansa, mutta ne kaipasi ihan selvästi jotain sellaista, missä me voitaisiin sitten ottaa ohjeet. Ja se on nimenomaan se, että me pystytään näyttelemään tarkasti ja kurinalaisesti. Meiltä löytyy riittävän hulluja, villejä ideoita, ja me ymmärretään, mistä se laatu syntyy. Tai näin me ainakin kuviteltiin. Ei me nyt tiedetty paljon, kun se maksaa, ja mitkä niitä hintavimpia tavalla osa-alueita siinä on, mutta se, että tehdään käsikirjoitukset ja huolella ja hiotaan ja harjoitellaan asiat hyvin ja tunnistetaan, että mikä on se halpa pipoperukki ja mikä on niin kuin hahmo, mikä on karakteri ja mikä on taas sketsihahmo. Ja näissä sitten saatiin niin kuin Yleltä valtavan hyvää tukea ja uskomattoman hienot puitteet. Ja vaikka se nyt ei käsikirjoitus- ja ideatasolla niin kuin päässyt hioutumaan läheskään semmoiseksi kuin tavoite oli, niin saatiin kuitenkin semmoinen kokonaisuus aikaa, josta oli nähtävissä, että vaivan näkyy.
Toihan oli jännästi toi aika, siis 97-98, niin sehän oli myös sitä aikaa, milloin Kummelit tavallaan löysi vähän samantyyppisen konseptin. Siellä tuli siis, 97 tuli mun mielestä Kummeli Kultakuume, joka oli taas niin kuin ensimmäisen Kummelileffaan verrattuna, niin siinä oli juoni, siinä oli selkeä, siinä ei ollut, niin kuin sketsi, ei ollut kooste sketsiviihdettä, vaan se oli tarinallinen kertomus. Eli tavallaan te kuljitte tietyssä mielessä niin kuin samaa polkua. Mä luulen, että siellä, siinäkin porukassa nähtiin se samanlainen visio, että tarvitaan ehkä enemmän sitä tarinallisuutta. Ne oli kuitenkin tehnyt aika pitkään sitä.
Joo, kyllä heilläkin varmasti se on ollut kehitystarina ja joku asia saattaa kyllästyttää ja hirveä potentiaali. Mä esimerkiksi olen ollut Vihisen Heikin kanssa armeijassa Aukin kakkosjaksolla samassa tuvassa. Hän oli viimeistä vuotta, kun vielä ottavat sisään, silloin niin kuin niitä paljon työkiireitä, että siellä oli jäänyt intti hoitamatta. Ja mä olin sitten taas niin kuin silloin 20 ja kyllä tunnistin, että niin kuin dramaturginen pohja ja osaaminen ja mielikuvitus. Ja sitten taas, niin kuin jos nyt tänä päivänä nostaisin yhden sieltä, niin kyllä niin kuin Silvennoinen on edelleen ihan uskomattoman kova koomikko. Ja se koko ryhmä toimii varmaan vähän samalla periaatteella, että siellä on niin kuin eri suuntaan ominaisuuksia, jotka täydentää toisia. Ja meillä on varmaan ollut ihan samanlainen niin kuin eteenpäin, ja mikä olisi seuraava juttu, mikä olisi nasta tehdä. Ja niin kuin ansiokkaasti on elokuvia tullut, ja kansan sydämeen uponneita juttuja.
Kyllä. No miten ne teidän sketsit syntyi, tai oikeastaan miten se teidän konsepti siitä Julmahuvin ajankohtaisohjelmasta, niin miten te päädyitte siihen vaihtoehtoon?
Niin kuin aina, niin yleensä tarvitaan irtoideoita, ja niitä piti vaan suoltaa. Ja sovittiin sellainen metodi, jossa pidetään rimaa alhaalla ja kategorisoidaan kaikki pöytään tuodut ideat aina kolmeen kategoriaan. A on semmoinen, että saman tien saa naurut tai vähintään hörähdykset. B on silleen, että joo, tosi jotain on, ja C on silleen outo, mutta pidetään. Ja meillä oli velvoite jokaiselle päivälle tuoda, jokainen toi kolme ideaa, joka ei ollut mikään niin kuin uloskirjoitettu juttu, se saattoi olla ranskalainen viiva lause tai joku oivallus. Mä aika paljon hain telkkarista juttuja, katoin luontodokkareita, katoin erilaisia sisältöjä ja vääntelin sieltä, otin yksityiskohtia esimerkiksi ja sitten kuuntelin musiikkia ja luin Hesarista juttuja ja kääntelin ja nimenomaan yritin kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja niin me saatiin sitten jokainen tojaan ja me käytiin niitä läpi ja sitten joka päivä semmoinen 4 aktiivista tuntia käytiin niitä läpi ja sitten palattiin aina sitten niihin aiemmin kirjattuihin edellisiin ideoihin, jotka oli sitten tosiaan 3 nipussa. Kehitettiin sitä B- ja C-nippua, katsottiin, voisiko niitä yhdistellä. Sitten meillä alkoi tulla aika paljon materiaalia, ja sitten pakottui vähän sellainen, että ei me niin kuin, tästä tulisi aika hurjan sekava, ehkä niin kuin sirpaleinen sketsisarja. Että kyllä meidän pitäisi joku idea löytää näihin, joka sitten pakottaisi niitä kaikkia vielä niin kuin sitten yhden sysäyksen eteenpäin. Ja olihan meillä referenssejä ja olihan meillä niin kuin esimerkkejä. Ja niin kuin kaikessa ollaan varmaan jatkettu sitä traditiota, joka komediassa on hahmojen kautta ja sitten taas muodoissa, niin ihan sieltä Monty Pythonista asti on niin kuin pyöritelty sitä samanlaista ikään kuin sidotaan näitä jollain. Ja meille löytyi sitten tämä tämmöinen TV-kanava juttu, joka mahdollisti sen, että ne voi olla hyvin erilaisia ja ne pystyi niin kuin formuloimaan sille, että niistä tulisi ehjä. Ainoa mikä oli ehkä hankala oli se, että niiden kestojen ja materiaalimäärän suhteen me oli aika suuri hankaluuksia kellottaa niitä, koska ne oli vielä aika pitkälti niin kuin hahmottelutasolla ennen kuin kirjoitettiin niitä auki. Ja siksi ne päätyikin kokonaisuuteen semmoisia juttuja, mitkä on vähän sattuman kauttakin siellä. Hmm. Mutta siis tämä jatkui tämä tämmöinen pohjaideoiden kehittely niin, että sitten kun päätettiin ja Jani sitten tietysti meitä aina ohjaili jossain vaiheessa siihen, että okei, nyt tämä voisi olla näin, niin yleensä idean pöytään tuonut sitten oli tavallaan ensisijainen mahdollinen uloskirjoittaja tai aukikirjoittaja. Ja tehtiin sitä joko pareittain tai yksin. Ja mä esimerkiksi kirjoitin Dikyyhe-sarjan pitkälti silleen, että vaikka mä olin C-Saksan lukenut, niin mä heitin sanakirjat nurkkaan ja kirjoitin sellaista saksaa kuin mitä mun päästä tuli. Ja jos ei jotain sanaa tullut, mä keksin sen, mutta Rasila Jukka oli sitten mulla siinä apuna. Ja sitten Z-Salama-partion teki esimerkiksi sitten taas Reinikaisen Janne ja Korpela parityönä niin, että ne perehtyi sinne 70-luvun maailmaan, ne kaivoi aikakauslehtiä ja musalehtiä ja kaikkea. Ja poimisia yksityiskohtia kirjoitti tosi tarkasti siihen niin kuin epokkiin sen.
Die Türkischen, jeden Tag so schnell, ja! Aber werden die Bühne, Völle, Glitzmann 2.
Aikaisemmin yhdessä jaksossa oli vieraana alivaltiosihteeri Jyrki Liikka. Ja hän kertoo tätä heidän sketsituotantoa tai radiohupailujen tekemistä juuri samalla lailla. Eli tuodaan X määrä ideoita pöytään, lajitellaan ne kolmeen nippuun. Niin mua kiinnostaa se teidän C-nippu. Oudot, mutta kehittämisen arvoiset. Päätyykö sieltä oudosta nipusta juttuja screenille asti? Vai oliko ne liian outoja, ettei niitä viety tuotantoa?
Niin musta tuntuu, että joku voi varmaan sen korjata, koska meidän muistihan on sellainen, johon ei voi kyllä tukeutua. Se yleensä harhauttelee meitä, mutta jos useampi muistaa samalla tavalla, niin sit se voi olla näin. Mutta sen mä muistan, että kun mä ajoin sillä mun rellulla sinne Myyrään, eli Ylen sinne parkkitunneliin, sitä luiskaa, ja silloin just lähti soimaan se ameno, interimo, alapare, ameno. Ja sitten mutta se tunnelma vaihtuu, niin samaan aikaan, kun se biisi lähtee, kun auto niin sukeltaa sinne tunnelin pimeyteen tai siihen keinovaloihin, että mä rupesin naurattamaan se. Ja sitten mainitsin sen sitten heti, kun me aloitettiin tämä ideoiden kerääminen tai niin sanottu niin taskun tyhjennys siinä. Ja se vaikutti todella omituiselta muiden korviin, että miksi tämä höhöttelee. Ja sitten mä kerroin vaan sitä, että olisi joku tämmöinen outo juna, joka menee tunnelissa ja siellä olisi outoja matkustajia. Ja sitten siinä on joku tämmöinen story. Kaikki nyökkäilee silleen, että hyvä, kirjoitetaan ylös. Mutta sitten meillä oli joskus lounasbreikillä niin radio auki ja sitten se lähti siellä ameno tulemaan, koska se oli semmoisella niin heavy-rotaatiolla soi radioasemilla.
Se oli iso hitti siihen.
Joo. Niin sitten kun se lähti soimaan, niin tuli semmoinen pyrskähdys, että tavallaan kun se oli jäänyt jollain tavalla mieleen, niin sitten tämmöiset munkit tai jotkut niin menee junavaunussa ja sitten ruvettiin kehittelemään sitä, että se kategoriasta myöskin pääsi nimenomaan yhdistelemään, että joku siellä B:ssä oli vähän sellaista, että tässä voisi jotain olla, mutta tavallaan se nyrjähdys tuli sieltä irrationaaliselta alueelta tai semmoiselta niin kuin höpöalueelta.
Millaiset asiat sua saa naurattaa? Mitkä asiat sut saa nauramaan?
No mä kerron toisen esimerkin siitä, miten se idea voi löytää. Ja korostan tässä, että kaikki nämä jutut, mitä me ollaan tehty, on ryhmätyönä edistetty ja ehdottomasti niin kuin viime kädessä sitten kuitenkin jälkitöissä ne on saanut editissä ja musiikkien kautta ja ohjaajan ja leikkaajan kautta muotonsa, mutta alkuideolla on aina iso merkitys, koska muuten ei pääse pyörittelemään mitään. Pitää olla savi ennen kuin pääsee sitä vääntämään. Mä katsoin kotona sellaista dokumenttia, jossa amerikkalainen tutkija päätyi Siperiaan. Ne tutki Siperian tiikeriä, tämmöistä erittäin harvinaista luonnonvarasta tiikeriä ja semmoisella kuljetushelikopterilla lennätettiin sitten tämä tutkija sinne tutkimusasemalle, joka oli siellä hevon helvetissä. Siellä tundralla ja tota, siellä oli semmoisia parakkeja, missä sitten nämä tutkijat toimivat. Tota, tämä jenkki tuli sinne ja se pääsi tähän tutkimusryhmään sitten ja ne jäljitti sitten Siperian tiikeriä ja ne ampui nukutusnuoleen ja toisella kerralla ne onnistui siinä ja pystyi laittamaan jäljittimeen siihen, pystyi seuraamaan vähän sen reviiriä ja miten se liikkuu ja mistä se saa ravinnon ja otti vähän näytteitä siitä. Ja mun mielestä se oli niin kuin tosi hieno ja niin kuin se kertoi myös vähän siitä, että kylmä sota ehkä on niin kuin unohdettu aikaa ja tällaisten tutkijoiden kautta niin kuin lähesty länsi ja itä. Se oli tosi paljon niin kuin kaunista ja herkkää. Ja sitten mä tulin seuraavana päivänä sitten Ylelle ja meillä ei ollut vielä porukka ehtinyt kokoontua siinä, niin kerkesin kaapata sitten sieltä arkistosta sen tota, niin lähetyksen, kun mulla oli aina pikkuvihossa ylhäällä aina, että kello 19.30 TV1 ja tää, niin sieltä sai sitten niin kuin sai sitten sen VHS-kopion ja meni työhuoneelle. Reinikas ja Janne tuli sitten just sisälle, mikä toi on. Mä tämä eilinen dokkari, että tässä on jotain, tässä on jotain. Että nyt pitäisi nyrjäyttää jotain ja tästä tulisi niinku ihan helvetin hauska juttu. Jos me ruvettiin niinku tavallaan miettimään, että jos Siperian tiikerin tilalle laittaisi jotain muuta. Ja sitten niinku pyörittelyn jälkeen päädyttiin, että raitiovaunu. Että sitten jos me tehtäisiin raitiovaunusta tämmöinen eläindokumentti, niin sitten tämä sama niinku muoto ja henki pidettäisiin tuossa, niin sitten voisi saada niinku hauskan. Ja tämä oli tavallaan niin kuin suora kaari sitten sieltä jostain oivalluksesta, havainnosta, työstämisen jälkeen sitten tuli se Miska-dokkari.
James on tutkijatovereineen kehitellyt nukutusaseen, jonka hän on nyt tuonut Martille käyttöön. Martin ja kenen tahansa tutkijan suurin haave olisi päästä Miskan sisään. Ensimmäistä kertaa Suomessa tuo haave voisi toteutua.
Uhosin tuossa eilen muistaakseni vaimolle kotona, kun kerroin, että on tulossa tekemään lähetystä Petteri Summasen kanssa, niin sanoin, että tässä lähetyksessä puhutaan sitten roudasta rospuuttousketsi alusta halki poikki pinoon. Miten ihmeessä roudasta rospuuttoon tarinasta tuli niin uskomattoman legendaarinen sketsi, että jos mitään muuta julmahuvista ei muista, niin muistaa sun humalaisen karaktäärin, joka tulee baarireissun jälkeen. Luulee tulevansa kotipihaan, mutta saapuukin naapuripihaan ja siitä homma lähtee. Mikä siitä teki niin legendaarisen?
No kyllähän siinä varmasti ja toivottavasti kuitenkin löi läpi joku sellainen aito kokemus siitä niin kuin omasta lapsuudesta. Tämä koko juttu lähti siitä, että mulle niin kuin muistui mieleen, että millaista se 70-luku oli, millaisia ohjelmia tuli. Silloin oli vielä tällaisia taistolaisuuden rippejä, tämmöistä vasemmistolaista niin kuin uhmaa ja käsinyrkissä rivissä niin kuin vakavia ihmisiä ja poliittista vaikuttamista ja sitten tämmöinen niin sanottu rauhanliike, Neuvostoliitto tuossa idässä ja se propaganda ja vääristely ja sitten ahdistavat mustavalkoiset draamat, jossa suomalaiset on ollut tosi hyviä. Ja sitten niin kuin jotenkin sillä lailla, että perkele, että onneksi selvisi tuosta kaikesta ahdistavasta maailmasta. Että niin kuin jotenkin tuli se valo sinne päähän, että ettei jäänyt sellaiseksi, mitä se maailma oli pitkälti. Lasten ohjelmatkin oli ahdistavia. Ja tota, sitten tulin työhuoneelle ja oli niin jotenkin niin täynnä sitä tunnetta, että Köynä, pitää minä tapanitteli ja saatana tällaista joutunut aina. Niin kuin minä olen huono ihminen ja minä olen pilannut meidän liiton ja juopunut ihminen siellä niin kuin sekoilla ja sitten koko perhe siinä sitten kärsii ympärillä ja ja tietysti 7 surmanluotia oli yksi semmoinen, mikä varmasti oli niin kuin hieno
niin mietin,
klassikkoina jäänyt myös vaikuttamaan, että hieno teos, mutta ahdisti. Ja mä asuin varuskunnassa, ei se ollut ollenkaan vierasta, että perheen asioita sotki isän alkoholismi. Ja sitä kautta niin kuin tavallaan se semmoinen juovuksissa, laskuhumalassa oleva morkkiksen keskellä riutuva mies on samaan aikaan hirvittävän surullinen ja samaan aikaan sitten taas hirvittävän hauska, kun se on niin hukassa itsensä kanssa ja sitä hävettää ja se on yrittänyt tehdä jotain lapsellisia konsteja, ostaa piirakan, mutta se on
syönyt
senkin siinä sekavuustilassa, ja sitten kun se taksista tulee siihen kylmään pihaan, niin sitten se todellisuus lävähtää.
Älä sano mitään, minä tiedän kyllä, perkele! Minä olen tuonut meidän liiton! Älä sano mitään! Rahat, joo, se on minun uhria! isäluotoni sellainen perkele. Minä toin sinulle piirakan. Perkele, läpyä minua sisälle, minä en ole ansainnut. Perkele, minä olen. Minä olen syönyt sen piirakan.
Tavallaan toi on niinku sitä komedia, joka pohjaa niille kokemuksille, jotka on omasta 70-luvun ahdistuneisuutta. Ja, ja jätkät rupes nauramaan sitä. Ja niin mä päätin sitten niinku kirjoittaa. Muistan tästä kyllä, että Treenikas ja Janne halusi ehdottomasti tehdä sen hahmon, mutta mulla oli, meillä oli veto-oikeus aina niihin, että jos se oli tuonut jonkun, niin sitten sai niinku ikään kuin sai sitten niin kuin paalupaikan siihen, tai sitten sai tehdä kauppaa, vaihdettiin sitä tähän, jos mä saan tehdä ton sun. Mutta toi oli semmoinen, että mä ajattelin, että kyllä, se pitää, kyllä mun pitää se tehdä. Ja Janihan ohjasi sen siinä mielessä myös hyvin, että vaikka siinä on hyvin komediallista se reuhanta, osa syntyi niin kuin siellä kuvauspaikalla löytyneistä jutuista, siellä oli Keinu, joka oli rempallaan, ja siellä oli mopot, jotka ei ollut kirjoitettu siihen, mutta tehtiin niistä sitten vaan niin kuin paikan päällä lisää, mutta Janihan ohjasi sen myös sillä tavalla, että se on niin kuin tavallaan sketsiä, joo, mutta kuitenkin niin, että se käänne tulee vasta sitten, että jos menisit omaan pihaan, niin se huumori tulee vasta siinä sitten. Se avantojuttu tietysti me Kivinokassa kuvattiin, se oli sitten taas yksi semmoinen, niin kuin, että käsikirjoituksen ohi Korpelan Tommi hyvin rohkeasti toi siihen niin kuin impro-elementin siihen dialogiin. Me ei oltu kirjoitettu sinne mitään pizzalistoja. Ja se, kun mä sanon, että mä en sitten toista kertaa tähän avantoon tuu, kun siinä meni joku aika asettua siinä, koska mulla oli semmoiset niin kuin neopreenihousut, joiden kuviteltiin niin helpottamasta avannossa olemista, mutta se vaan pidensi sitä aikaa, koska niissä oli ilmaa ja ne kellutti, niin niitä piti niitä ilmoja puristella sieltä pois, että me pystyin olemaan silleen, että se vesi ei väreile. Sitten Jani sanoi, että no niin, nyt on valmista, nyt siellä opi hiljasta ja nyt voit mennä. Niin mä olin silloin jo ihan valmis pomppaamaan ylös sieltä, tuntui niin kuin olisi sukkapuikkaa työnnetty kainaloista. Ja sitten Korpela tulee siihen ja mites, onko se tuo sitten kutonen vai? Sitten mä kuulen sen hengityksestä, kun se kattelee sinne horisonttiin, että se on ihan putoamisen rajoilla.
Okei, tuolla taksi on ootellut jonkun aikaa. Tuo Kirstikin soitti, että jos viitti matkalta pizzat niille. Tätä pojat tietysti nälissä, kun sählyreineissä kylillä ollut tässä. Joo. Kirstille kolmonen ilman oreganoa. Akille 12. Vaan se kysyi, jos voit vaihtaa herkkoseenet pepperoni. Pasille. Onko tuo nyt sitten 8 vai 6? Meneehän tuosta nyt sitten sanoo.
Kutonen se on. Pasin käsiala on niin huono.
Niin, eipä se Pasi varmaan aura justoa. Kyllä me siitä lähetään, että 8 ja...
Olisiko se valkosipuli?
Älä valkosipuli ja niille ne saa yöunet menneet taas. Siinä kun sä meinaat vielä pitkäänkin, minä lähden kuskia jututtamaan. Tuukku kerkeet sitä.
Eikä se silloin tehdessä. Se oli ihan silleen, että no, tämä nyt on sit superkummallinen. Että saattaa mennä kyllä hyvinkin ohi.
Siis pakko kysyä vielä tarkentava kysymys. Oliko se pizzalista kohta siis täysin improvisoitu? Pitikö siinä olla jotain muuta siinä avannon edessä?
No siinä oli se, että hän on soittanut taksia ja kehottaa menemään kotiin, niin mä muistasin sen. Vai oliko se niin? Ei, vaan joo, että vaimossa siellä kyselee, että tulisitko kotiin, että tulisitko jo sieltä avannosta. Niin tämmöinen se ehkä oli, mutta sitten ja jos tullessa toiset, niin se oli mulle mitään tullessa toiset. Siinähän ei ole mitään tolkkua. Mähän yritän selvittää siitä hänen muistiinpanostaan, millainen mun pojan käsiala on. Kyllä. Että kyllä sitten jonkun verran on sitten sitä avantohysteriaa siinä. Mutta joo, kyllä Korpela, niin kun täytyy propsit vetää, että se oli vielä yksi twisti siinä, oli tämä pizzatilaus. Sählyvuorot ja muut.
Niin siinä sählyvuorot, joo.
Ja varmaan on nälkä, kun se sitä sählyvuorosta tuli.
Joo, ja se oli vielä aika pitkä se pizzan tilaus juuri tämän käsialan. Ja sitten kun käydään yksityiskohtaisesti läpi, että mitä täytteitä siihen tulee ja mitä ei. Tässä vaiheessa me lähdetään Järvenpäähän kuuntelemaan meidän kirjeenvaihtaja Joni Suikelin katugalluppia aiheesta Julma Huvi ja Petteri Summanen. Joni, minkälainen siellä Järvenpäässä on tunnelma?
Terve Ville ja terveisiä täältä aina aurinkoista Järvenpään jampasta. Jatkoin katukalluppiani täällä Iloisessa Hanhessa, tällä kertaa aiheena Petteri Summanen, ja tuntuu oikeasti siltä, että Petteri Summanen on äärettömän suosittu täällä Jampassa. Kaikki kehuista, ja heitä aina kun mä kysyin jotakin Petteri Summanesta, niin huudettiin vaan, että 95, mikä mua vähän hämmentää, koska isänmaan toivot ei vissiin tainnut tulla 95. Kunnes sitten erään sankarin kohdalla sitten kyseessä, niin Petteri Summanesta jatkui tämä hokema 95 ja vuodet IFK:ssa. Ei se ole mikään Raimo Summanen, saatana. Ville, hei, onko näitä jaksoja vielä paljon? Voit sä oikeasti pikkuhiljaa vastaan niin puheluja soittaa takaisin?
Eihän se taas Jonilla ihan putkeen mennyt. Siellä oli väärät koordinaatit, vai pitäisikö sanoa, että järvenpääläiset on väärissä asioissa liikenteessä?
Hauska sinänsä, Rami Summanen, mulla on etäistä sukua ja ollaan tunnettu yli 20 vuotta ja vaihdettu ajatuksia teatterin ja urheilun ja television ja valmentamisen ja juniorivalmentamisen ja ammattilaisten valmentamisen. Kaikissa yksityiskohdissa ja laajemmissakin jutuissa. Ja...
Hei, puhutaan vähän komediasta ja komedian nykytilasta 2019. Miten sä ajattelet, että seuraat sä ollenkaan tätä niin kuin tietynlaista loukkaantumisyhteiskuntakeskustelua? Voisiko julmahuvi olla samanlainen vuonna 2019 kuin mitä se oli 20 vuotta sitten?
No ei se varmasti samanlainen. Musta tuntuu, että aika paljonkin on muuttunut. Siellä on niin kuin etnistä huumoria, joka on ihan suodattamatta, vaan on tartuttu johonkin. Intialaiset on hyvin niin kuin koomisessa valossa esitetty. Ja kyllähän tapana on ollut varsinkin nuorempana tarttua kaikkiin sellaisiin erilaisuuksiin, jotka jollain tavalla siitä normista poikkeaa. Sehän on komedian tekemisen yksi tapa, että ota jotain erilaista ja vertauta sitä normiin, ja sitä kautta löytyy sitten jotain hauskaa. Ja on arveluttavaa tietysti tarttua sellaisiin kohteisiin, joissa on mukana vaikka etnisen vähemmistön kaltoinkohtelua. Ymmärrän hyvin, miksi saamelaiset ei löysin ranteen suhtaudu kaikkeen, mikä heihin liittyy, kun valtaväestö heitä käsittelee, koska siellä on taustalla aika rankkojakin ihmisoikeuskysymyksiä. Ja tietysti niin kuin monen vähemmistön kohdalla, seksuaalivähemmistön kohdalla se niin kuin vuosisatoja kestänyt alistaminen ja tasa-arvon puute on semmoista, että kannattaako nyt mennä. Ja tieto lisää tuskaa siinä mielessä, että helpoin tapahan nimenomaan on lähteä. Mä oon joskus aikanaan nauranut niin törkeille ja niin hurjille ja kammottaville vitseille, että mä en uskaltaisi kertoa niitä enää, miksi ne on naurattanut. Esimerkiksi Hitlerin ajan hirmutöihin liittyviä vitsejä, miksi niille on naurannut, vaikka on tiennyt, että hirvittäviä asioita on tapahtunut ja sen kärsimyksen määrä on mittaamaton. Silti on naurannut niille vitseille, että mikä siinä on. Onko ihminen sairas vai onko se vaan joku kanava, jota pitkin pääsee ulos jotain, joka meidän sisällä on? Onko meillä sellaista puolta, pimeää puolta, josta pitää päästä paineita pois? En tiedä. En haluaisi olla sairas ihminen, mutta jostain syystä niin kuin rankat vitsit on niin kuin ollut aikanaan semmoinen juttu, että niille on naurettu. Ja nyt ei uskaltaisi kertoa niitä enää, koska tietää, että ne ei ole oikein.
Mä luulen, että se rankoilla vitseillä ainakin osittain on se niin kuin höyrien päästämisen, että kun me ajatellaan meidän mieltä, meidän mielessä pyörii, mun mielessä ja sun mielessä pyörii koko ajan jotakin pimeitä ajatuksia tai sellaisia ajatuksia, en mä sulle kaikkia kerro, etkä sä takuu varmasti kerro mulle kaikkia, niin ehkä se on se höyrien päästelemisen juttu. Ja jotenkin mä olin aikanaan Iltalehdessä töissä, tässä on jo pitkä aika, ja siellä siis, kun oltiin uutismaailmassa, siellä tapahtui koko ajan kaikkea hirvittävää. Niin sitten siellä toimituksessa kiersi tällainen huumorimies. Se oli toimittaja ja se väänsi vitsiä koko ajan näistä niin kuin rankoista uutisaiheista, jotka oli pinnalla. Ja se oli tavallaan hänen ja osittain minulle, että se oli sen yhteisön tapa käsitellä sitä karmeutta, mistä me joudutaan raportoimaan ja kirjoittamaan. Että, ja eihän ne ole tietenkään sellaisia vitsejä, mitä sä meet tuonne kadulle tai kapakkaan kertoo, vaan se oli sen yhteisön sisäinen. Me tiedettiin, että okei, me tarvitaan tietyllä tavalla tätä.
Joo, kyllä me aistitaan toisistamme, milloin meiltä puuttuu moraalinen pohja tai milloin me aletaan toimia niin kuin sairaasti. Tai milloin me yritetään syöttää jotain agendaa huumorin varjolla. Tehdä vaikuttamista keventämällä jotakin asioita. Ja se on ihan eri asia kuin tehdä huumoria asioista, joista hei, niin kuin tavallaan nyt mä säädän itseni tällaiseksi. Michael Jacksonista ei voi kertoa niitä vitsejä tänä päivänä ilman, että tulisi, miksi sä kerroit tuon? Joskus kerrottiin.
Paljonkin kerrottiin.
Ja ne oli kammottavia asioita, mutta me jotenkin tiedettiin, että kyllähän me osataan asettaa itsemme siihen, mikä on oikein, mikä on väärin, mutta se on vaan tavallaan, se on tivoli, se on leikkiteline, leikkikenttä, se semmoinen niin kuin maasto, missä niin kuin syötetään sitä. Tänä päivänä blondivitsiä saa kertoa blondi.
Kyllä.
Minä saan keski-ikäisenä oman rajallisuuteni ja fyysisen olemukseni tuntevana, saan kertoa itsestäni, saan keventää itseäni ja nauraa itselleni. Se on niin kuin ok, mutta jos mä menen sukupuolen yli tai sukupolven ylös tai alas, niin silloin mun pitää sitten olla sukkasillaan, koska silloin on vaara, että mä loukkaan jotakin. Ja nyt tietysti se loukkaantumisherkkyys vaihtelee, että on oltava tarkkana tiettyjen asioiden kanssa ja pidettävä huolta siitä, ettei niin kuin anneta löysää semmoisiin suuntiin, missä ei pidä sitä antaa. Mutta sitten taas toisaalta pitäisi olla jotenkin sellainen niin kuin suojattu alue, missä voidaan edelleen nauraa sekä itselleen että vähän naapurillekin.
Miten sä ajattelet komedian kirjoittamista, että jos lähtisi tavallaan tekemään Julmahuvia 2019, niin mikä se ikään kuin premissi siihen on, että mille siinä sitten naurettaisiin?
Musta tuntuu, että meillä ainakin, jos se ryhmä olisi samanlainen, niin varmaan kaikille on tullut vähän erikoistumisalueita ja ehkä se tulisi taas sitä kautta, että se olisi omien sellaisten näkemysten kokoaminen ja sitten löytäminen sieltä, mutta koska se on nuorten miesten hommaa vähän tollainen, niin kuin, pitää olla vähän niin kuin höyrypäänä, ikkunat huurussa painaa menemään, sitä lastuu pitää lentää. Ja itse ainakin silloin, kun nuorempana niin kuin keräsi niitä ideoita, mulla on onneksi kaikki vihot tallella laatikossa, missä on niin kuin monen vuoden raapasuja, niin näkee tavallaan, että silloin se vimma lähtee viemään jotain eteenpäin, on ollut niin kuin vähän toisenlainen. Mä oon nyt sitten näiden vuosien aikana kirjoittanut lähemmäs 1000, ehkä yli komediallista tarinaa tai sketsiä eri TV-tuotantoihin ja huomannut, että kyllähän sitä jollain tavalla oma tyyli alkaa koko ajan vaan vahvistua. Ehkä ne niin kuin nyanssit nousee sieltä, ehkä siihen psykologian tai emotioon tulee erilaisia hienoviritteitä. Aiemmin se oli vähän niin kuin ronskimpaa ja rajumpaa ja siellä oli enemmän seksiä ja siellä oli enemmän sitä nimenomaan vastakkainasettelua ja roisiutta ja sitten sitä ehkä iän myötä vähän väsyykin sellaisen. Mä veikkaisin, että Studio Julmahuvin kaltainen sketsisarja, uusi juttu tulee nuorten tekemänä, niiden uusien tekijöiden tekemänä.
Siellä on YouTubessa iso liuta lahjakkaita tyyppejä, jotka kyllä takuu varmasti saa kaiken näköistä aikaiseksi.
Ja yksi kiinnostava tietysti, kun me TV-alan metsästäjät poimitaan sieltä heti lahjakkuuksia tuolta YouTubesta ja tuodaan telkkariin, niin joskus käy niin, että se henki muuttuu, siihen tulee liikaa sitten ulkopuolelta ikään kuin, tai jotenkin siinä viitekehyksessä ei oikein niin kuin raikkaus menee, se tuotetaan yli tai siinä tapahtuu jotain. Et voi olla myös, että sinne jää ikään kuin, ne jää sinne omalle alustalle ja toimii parhaiten siellä, ja sitten niitä ei pidäkään ikään kuin tuoda tähän lineaarisen, tai siis tänne telkkarimaailmaan.
Niin, ja miksi niiden tavallaan tarvitsisi tullakaan sieltä? Mä oon monesti puhunut sitä, että okei, jos sulla on 400 000 tilaajaa YouTubessa, niin miksi ihmeessä sun pitäisi kiinnostua lineaarisesta telkkarista, tai radiosta, tai jostain muusta ikään kuin vanhan ajan välineestä tai menneen ajan välineestä, kasvata siellä se yleisö, tee siellä se homma. Et me ehkä huomaan, että mun ikäiset vanhemmat, me ajatellaan jotenkin, että se TV on se juttu tai radioon pääseminen on se juttu, mutta eihän toi porukka niin ajattele.
Joo, kyllä se on ehdottomasti, se on parikymmentä vuotta tai 10-15 vuotta vanha ajatus se, että telkkariin voi päästä. Kyllä mä niin kuin varoittelisin telkkariin joutumisesta. Jaha, ruokakello soi.
Ei, kun se on mun tytär soittaa. Odota, saanko mä vastata. Moi Ainu. Joo, eikö sun pitäisi olla koulussa? Havelitunnel. Joo, kato, mä oon täällä tota, lähetystä tekemässä. Niin, Petteri Summanen. Niin, Petteri Summanen.
Hyvä tunti.
Niin, no se on se sketsi, minkä mä näytin. Niin, no sä et jaksanut katsoa sitä kuin 20 sekuntia. Niin, se piirakan syöjä. Joo, joo. No kuule, tuota, kun meet kotiin, niin siellä on välipalaa. Välipalaa, nappaat sieltä mukaan ja tota, soitellaan. Mutta soitellaan vaikka vähän myöhemmin. Kato, mä en oikein tässä keskellä lähetystä pysty juttelemaan. Joo, hyvä. Mene tunnille. Moikka, moi, moi. Anteeksi, tää on kiusallista.
Hei, mitä, mikä ikäinen?
11, että...
Joo. Mulla on kans tota 12-vuotias, saattaa soitella innostuneena mistä tahansa asiasta, mutta vastaan kanssa itse aina, koska ei voi tietää, että onko ranne murtunut liukastumisen johdosta.
Joo, kyllä lapsille pitää aina vastata.
Kyllä.
Mennään lopuksi vielä yleisöpalauteosion pariin. Mä oon aina kysynyt, mitä mun vieras tai kyseinen teema herättää, ja kylläpä täytyy sanoa, että tällaisessa 38-vuotiaan kaveripiirissä niin julmahuvi herätti jonnin verran keskustelua, ja sketsit muistettiin. Roudasta rospuuttoon tuli varmaan 10 kertaa. Myös muu absurdi tunnelma ja hämmentävän usein maaseutukuvasta. Olet siihen milloin viimeksi käynyt Kolehmaiselta? Tämä on siis tarkkaan, on katsottu DVD-ekstrat. Sitten siellä puhutaan Miskasta, mutta se mikä täällä paistaa läpi, niin on ehkä tähän kommenttiin tiivisty. Ei pysty oikein edes kuvailemaan. Aivan kertakaikkinen legenda jo eläessään. Upposi kuin isä äitiin. Tämä on joku kainuulainen kaveri kommentoi. Ei sen koommin ole mitään vastaavaa ollutkaan. Eli se tietynlainen ainutlaatuisuus ja se, että te 8 jaksoa, mä olin itse asiassa yllättynyt, kun mä katsoin niitä nyt Areenasta läpi, että niitä oli todella vaan 8 jaksoa. 8 jaksolla pystyy tekemään niin lähtemättömän vaikutuksen.
Joo.
Aika isoa porukkaa.
Joo, kyllähän tuossa niin kuin, tuossa on tietysti paljon sellaista. Korostan tietysti nimenomaan tämän ryhmän dynamiikkaa ja sitä henkeä, jossa näitä ideoita tuotettiin, että siellä kilpailu, turha niin kuin vänkääminen tai sitten erinomaisuuden esiin tuominen, oman erinomaisuuden esiin tuominen ei ikään kuin suodattanut pois sieltä juttuja, joista joku voisi sanoa huonohenkisessä ryhmässä, että mikä toi on, en tajuu. Vaan se, että siellä sai kaikki tuottaa. Ja meillä oli kuitenkin sellainen tietty prosessoinen halu ja pyrkimys. Vähän niin kuin, että jos mä tuotin sitä sälää, voin niin kuin kertoa, että ihan helvetinmoinen määrä tuosta materiaalista on tullut mun vihoista. Sen takia, että mulla oli semmoinen vaihe, että mulla vaan tuli sitä juttua. Ja sitten asioiden prosessoiminen ja eteenpäin vieminen usein tarkoitti sitä, että Korpela tai Reinikainen palasi joihinkin edellisellä viikolla esiin tulleisiin juttuihin. Katsotko sieltä? Sitten miten te voitte muistaa tuommoisia viime eteenpäin? Tavallaan itse oli niin hybriksessä ja mahdoton määrä niin kuin tavallaan koko ajan sitä uutta. Ja sitten tuli tavallaan tämä tämmöinen niin kuin prosessoiva puoli. Palataan siihen. Ja Janne sanoi, että no, mä mietin sitä, kato, kun siinä oli se, niin voisiko olla näin? Ja Korpelan Tommi saattoi pysäyttää kans junan ja sanoi, että joo, mä tuossa pohdiskelin viime yönä sellaista, että onkohan tässä vähän liikaa ehkä nyt niin kuin painotuttu tällaiseen ja tällaiseen. Pitäisiköhän tässä olla vähän lisää tätä ja tätä. Hyvin keskeisiä tällaisia asioita, jos muistutettiin sitä, että keitä me ollaan, mitä me halutaan viestiä. Ja sitten tietysti taas niin kuin ton Rasilan Jukan merkitys. Silloin kun me ruvettiin pikkusen olemaan liian nokkelia ja vähän liian syvällä ja jotenkin taas karattu johonkin sellaiseen pohdiskeluun, niin se niin kuin tavallaan vapautti aina, muistutti siitä, että hei, me tehdään tätä ihmisille, eikä niin kuin 30-vuotiaille teatteri-ihmisille. Että tässä pitää olla jotain yleisempää. Ja sitten sai mut usein kanssa niin kuin otsakurtun aukeamaan, kun mä rupesin itse niin kuin miettimään kirjoittaessa. Ja Volasen Janin sitten kuin tinkimätön laatuvaatimus siitä, että miten se toteutetaan. Ja ne 10 tunnit siellä editissä ja musiikkeja etsimässä niin, että se ei jäänyt ikään kuin pöydälle kellumaan. Hyvää työtä teki tietysti se Yle tiimi, kaikki, jotka sitä niin kuin oli rakentamassa ja venyivät ja paukkuivat. Ja sellaisetkin niin kuin hassut, kun pääkylmänä Nanook, joka piti olla 20-sekuntinen tulevan sarjan puffi, niin siitä tuli kuusosainen sarja sen takia, että lavastamo oli väärinkäsityksen takia rakentanut 10 metriä halkasijalta olevan valtavan styroksi-iglu, joka oli maksanut 30 000 markkaa. Ja niin me oltiin vaan sen tuotantopalaverin pohjalta sitten annettu liian epämääräiset speksit, ja kuvaaja oli lavastajan kanssa sitten tehnyt piirrokset. Ja kun piti olla semmoinen tosi ahdas, missä koko perhe on semmoisessa jumalattoman ahtaassa iglussa, josta laitimainen lähtee jääkarhun käpälän mukana. Se piti olla sen 20 sekka, sen puffin niin kuin juttu. Niin mä jouduin kirjoittaa yöllä sellaista happoa, kun me nähtiin ne lavasteet ja studiojakso oli alkamassa. Mulla oli pakko kirjoittaa jotain, eikä se nyt todellakaan mitenkään niin kuin ylevää ollut, mutta sekin päätyi sinne sarjaan. Hmm. Sattuma ja sitten tämmöinen prosessointi ja niin kuin eteenpäin vieminen, kehittäminen, niin ne lyö niin kuin iloisesti kättä tuossa, että aika paljon siellä on ollut myös semmoisia, että tuosta on tullut boksi ja sitten se tehdään.
Mm. Joo, ja tuossa oli yhdessä kommentissa oli niin, että mikä tavallaan jotenkin osuu tuohon, niin on se, että 3/4 oli hyvää sisältöä ja sitten 1/4 oli, että totta kai semmoiseen sarjaan mahtuu myös huteja tai juttuja, jotka ei niin hyvin välttämättä uppo. Lopuksi on pakko lukea vielä, kun puhuttiin tuosta Dikyhästä, niin. Mutta jengi, please, älkää siteeratko väärin Dikyheä aina, kun kaljaseurueessa on joku Saksasta kotoisin oleva reppana. Se on vain ja ainoastaan urpoa.
Joo. Mä veikkaan, että siis jotkut on näyttänyt tuolla Keski-Euroopassa työkavereille, ja on saanut hämmentyneitä katseita, että onko tässäkin nyt mahdollisuus, että saksankielisen alueen eurooppalaiset veljemme ja siskomme ajattelevat, että tässä niin kuin nauretaan meille. Mm. Ja me ollaan saatu aikanamme saksalaisia niin sanottuja B-sarjan dekkareita. Me ollaan parikymmentä vuotta, 30 vuotta, 40 vuotta niitä nähty, ja se on meitä huvittanut joskus aikanaan, ja sieltä tulee hyvää laatutavaraa. Naurataanko me nyt silleen, että saksalaiset ei osaa tehdä telkkaria, niin me katsotaan nyt vaikka sitten Babylon Berliin, niin kyllä se sieltä hyvääkin tulee.
Voi herranen aika, miten hieno sarja se on.
Joo, mutta se ei ole, että jollekinhan siinäkin taas naurettiin. Mm.
Näinhän se on. Aina nauretaan jollekin. Tosi paljon kiitoksia, Petteri Summanen, että pääsit huumorihommiin vieraaksi. Tämä oli mahtava setti, ja tätä olisi voinut vielä jatkaa toisenkin tunnin, mutta joskus on pakko pistää pillit pussiin ja sanoa vaikka, että...
Kiitoksia, että jaksitte kuulla tosi pitkiä lausia.
Elikkä!
Hyvät kysymykset oli.
Joo, kiitoksia. Me palataan huumorihommien pariin jälleen ensi viikolla.
Yle Puhe. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.